Známe hosty.
Tak jsme si tady vychutnávali tuhle písničku, pochvalovali jsme si i film s tím spojený, no taky tam bylo docela hodně stromů. A právě o nich budeme teď mluvit s inženýrem Pavlem Kyzlíkem a také magistrou Ivou Kubátovou, pokud bude chtít hovořit. Dobrý den, já vás
Dobrý
tady
den.
Vítám oba. Pane Kyzlíku, vy patříte už mezi naše stálice v našem sobotním vysílání. Naši posluchači si velice pochvalují pořad Památné stromy, šperky přírody, kde jezdíte po těch stromech tady v Pardubickém kraji s kolegyní Janou Davidovou, obdivujete jednotlivé nádherné stromy, ale vy jste odborník na celou republiku, dokonce i na Evropu a vůbec nejste z Pardubic ještě ke všemu. Odkud jste přijel?
Já jsem přijel z Dobřichovic, bydlím už leta v Dobřichovicích, to je na Berounce, tak něco pod Berounem, kousek směrem na Prahu. Ale i jsem rodák od Berounky z Křivoklátu.
No, tak to je jasné, že tam je to asi pro vás pohádka. Jsou tam podle vás ty nejkrásnější stromy?
Ano, třeba u nás je svatojánská lípa, to je jedna z nejkrásnějších lip u nás. Ne obvodem největší, ale tím géniem locí je umístěná u řeky, u zámku, má takový parčík u sebe. Nádherná.
Tak byste nás mohl pozvat tam k vám do toho nádherného kraje. Vidíte, my jsme zrovna včera přemýšleli, kam o prázdninách, na jaké výlety budeme jezdit. Tam to asi bude stát za to u Berounky.
Můžeme vás pozvat na něco jiného do Dobřichovic. Kousek za Dobřichovicemi je kaplička, která tam je z doby, kdy v Dobřichovicích zimovala francouzská armáda. To byly ty války Marie Terezie o nástupnictví. A u té kapličky není vůbec žádný strom, tak jsme se rozhodli, že ke dní stromu na podzim tam budeme vysazovat dvě oskeruše, jeřáb oskeruše.
A ten má plody, myslím, nějaké no, zdravé, velmi zdravé plody.
Oskrušovica, to je prostě pití speciální.
Taky marmelády, doufám, že nejenom. Ano, paní Kubátová?
Ano, ano, to je strom Slovácka. Aha. Dokonce tam mají své muzeum také v Tvarožné Lhotě. Až pojedete na Strážnicko, tak se do Tvarožné Lhoty vydejte a pohostí vás tam možná i právě zavařeninou. No a třeba bude i ta oskerušovice,
oskerušovice,
což je zvláštní nápoj.
Tak vidíte, a máme tady další výlet, jak nám to pěkně jde. Ale abychom se dostali také k vám, pane inženýre, vy se zabýváte lesnictvím už od studií? Nebo jak
ano,
jste se k tomu dostal?
Ano, já jsem dělal lesárnu v Trutnově, pak jsem šel na umístěnku na Kralický Sněžník, čili okres, teda
Pardubický kraj.
Okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, a po lesnické fakultě v Praze zase Pardubický kraj, to jsem dostal umístěnku do Rnova na Doubravku.
No,
takže první krásný strom byla líska turecká u kostela v Rnově na Doubravkou.
Na Doubravou? Nebo
na Doubravou.
Na Doubravou, tak, je to takhle,
správně,
že?
Ano.
Vidíte, to byly ty umístěnky tenkrát, to si člověk nemohl přímo vybrat, kam by chtěl, ale zase měl zajištěnou práci, ale musel pěkně z té rodné Prahy někam úplně jinam.
Jo, nemám rodnou Prahu.
No dobře, tak do Příchovice. Pardon, pardon. Na těch umístěnkách něco bylo tenkrát. Pobyl jste si tady dlouho? Nebo v tom Rnově nad Doubravou konkrétně?
Ne, já jsem dostal za úkol projektovat silnice lesní, takže jsem projektoval silnici v Přemilov, to je teda v tom okrese v Železných horách, ale potom na Jižní Moravě, na Pálavě, na ten nejvyšší kopec, jsem projektoval silnici, tu naštěstí nepostavili, ale pak jsem projektoval silnici u Hradce Králové, Hoděšovice odbočka Vysoká nad Labem, ta je asi 5 kilometrů, tu postavili asfaltku.
A vy jste architekt taky?
Ne,
nebo projektujete lesní silnice, lesní inženýr?
Lesáci si projektovali lesní silnice sami vždycky.
Aha, aha, tak takhle to je. No a co ještě jste dělal za svůj život, abychom vás trochu poznali během toho našeho vstupu prvního?
No, tak mimo toho projektování jsem potom dělal. Začal jsem od spoda, dělal jsem mistra stavěrůcího a ředitele stavební správy. Dělal jsem kdysi u krajského podniku zemědělských a lesotechnických meliorací. Z toho se potom staly zemědělské stavby. Pak jsem chvíli dělal na ministerstvu, tam jsem dělal zemědělskou investiční výstavbu a pak jsem dělal na okresním úřadě Praha Západ vedoucího referátu životního prostředí a posledních 8 let jsem dělal tajemníka České lesnické společnosti.
Tak, hodně i úřednická místa.
Taky, ale i provozní.
A s tím se krásně prolnula ta vaše láska ke stromům, zvláště k těm vzácným památným. To je váš koníček?
Ano, to je, ono to snad vzniklo tím, že tatínek pochází z Chlumčan u Loun ze statku a tam, jako už dítě si pamatuju, že tam u statku stala obrovská lípa. Tenkrát ještě nebyla institut památná lípa, ale byla. A uvádělo se, že tu lípu tam zasadil náš předek, prapředek, ten se nemenoval Kyzlík, ale Vojta, když se po 30-letý válce tam zakoupil, to je z farní kroniky. Dokonce i za kolik. A když strejdu rozkulačili v roce 59, ta lípa uschla a dneska tam po ní není nic. Nic vůbec, už ani není znát, že tam lípa byla, ale my máme v Chlumčanech na náhrobku ten barokní vjezd do statku i tu lípu.
Je to takový smutný příběh a možná, že i o toho se odrazil potom ten váš zájem.
Pravděpodobně.
Z toho dětství. No ještě trochu vyspovídáme paní Kubátovou. Jak vy jste se dostala ke stromům?
No, já jsem původním povoláním učitelka a vlastně díky kolegovi Kyzlíkovi jsem se k ním dostala, takže oproti němu si třeba, já pamatuji spíš místo, ale nepamatuji si název, nepamatuji si rozměry, ale přijedeme-li k nějakému stromu, tak řeknu, ano, ano, tady jsme byli třeba před 5, před 10 lety.
Což si pan Kyzlík zase nepamatuje.
To už si zase třeba on tak nepamatuje, takže se v podstatě doplňujeme. No a přistoupila jsem na hru, protože příroda a pohyb v přírodě jsem měla vždycky ráda, protože vlastně sice bydlím teď v Praze, ale jsem takzvaná náplava, neb jsem vždycky bydlela někde poblíž hor. V Jizerských horách jsem se narodila a pak jsem se přestěhovala do Podkrkonoší a bydlela jsem taky jeden čas v hezkém bytě s výhledem na Sněžku, což bylo krásné.
To muselo být nádherné. A my si za chvíli uděláme takovou malou procházku po České republice k těm nejkrásnějším stromům, které tady máme.
Máme hosty.
Ještě než si řekneme s našimi hosty, co to je památný strom, tak dáme přednost dotazu paní posluchačky, která je právě teď na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Petra ze Dvora Králové. Já zdravím milovníky stromů. Jsem moc ráda, že takovéhle pořady dáváte, protože mi to přináší pocit, že se jenom neplení. Já se přiznám, že bych se chtěla zeptat na jednu věc, trošičku mě to trápí a tak se omlouvám, že vás tím třeba budu zatěžovat. Přišlo mi, že dřív se kácívalo do toho nějakého 15. března, kdy stromy byly v období vegetace a já, protože mám pocit, že všechny stromy jsou nádherný a posvátný a jsou to krásné duše, tak mám pocit, že bych jako nekácela žádný strom. Samozřejmě, že chápu, že dřevní průmysl musí nějakým způsobem pracovat, ale zdá se mi a ráda bych věřila, že je to moudré hospodaření. Mně se trošku zdá, že je to takové to biznis hospodaření teďka až příliš. Jaký vy máte z toho dojem? Třeba mě řeknete, že to tak není a že se skutečně hospodaří moudře.
Dobře, Petro, děkujeme za dotaz.
Já vám taky děkuji, hezký den.
Ano, nashledanou.
Já bych to rozdělil na povolování kácení stromů rostoucích mimo les. Tam se přímo v zákoně 114 uvádí, že se mají kácet nebo můžou kácet pouze mimo vegetační dobu. To ale vychází mimo jiné z předpokladu, že na těch stromech můžou být hnízda ptáků, tak aby jsme je vlastně nelikvidovali. Jinak etických důvodů samozřejmě je nesnesitelný kácet třeba třešeň v květu. To prostě to nejde, to je proti lidskosti. I když zase na druhé straně třeba Holanďani říkají kácet stromy v zimě, to je jako zabít spícího člověka. Čili ten výklad filozofický může být různý. A kácení stromů v lese, to je něco jiného, to je sklizeň. Z dopravních důvodů je lepší, když se kácí v zimě, dřevo je vyzralé, není v míze, nemá takovou měrnou váhu, lépe se dopravuje po cestách, protože cesty jsou zamrzlé nebo pokryté sněhem. Ale kvůli rovnoměrnosti se teda sklízí, tam to berte jako sklizeň celoročně, ale já bych dal přednost tomu tradičnímu kácení mimo vegetační dobu. Mm-hmm,
takže ne sklízení, ale kácení.
Kácení.
Dobře, už se k tomu nechcete dál vyjádřit, řekl jste, co jste chtěl, biznis, biznis průmysl nebo rozumné hospodaření, jak to vidíte?
Tradičně se kácívalo víc v zimě, méně v létě. Dneska je to vyrovnané.
A vy byste byl spíše pro to tradičnější, jak jste tady řekl,
třeba
pojetí.
Kvůli dopravy, určitě. Mm-hmm.
Dobře, tak ale teď už pojďme k příjemným věcem. Ano, můžete si klidně sundat sluchátka, aby vám to bylo příjemnější. Památné stromy, máte statistiku nějakou, kolik tady máme v České republice památných stromů?
No máme asi 5000 položek památných stromů, to znamená, že těch památných stromů je asi tak 7000, protože jako památné jsou i skupiny a aleje. Mm-hmm. Takže tím to nabývá.
A to se počítá jeden každý strom.
Položek je 5000 a to obsahuje asi 7000 stromů.
Co rozumíme pod pojmem památný strom?
Památný strom je ten, který byl úředně oficiálně vyhlášen za památný, vyplývají z toho povinnost vlastníka chránit ten strom má ochranné pásmo, kde se nesmí třeba stavět nebo asfaltovat nebo něco takového. A čili požívá takovou ochranu, ale taky na něj má vlastník jak si přispívat a udržovat ho.
Mm-hmm. Tak ono to pro toho vlastníka není až tak úplně ideální, když
taky
má
taky se stává, že se vlastníci brání, že nechtějí, aby ten strom byl vyhlášen za památný.
To je jako s památkami, jako se stavbami s památkami. Ano, taky, tam se taky nesmí hned tak něco na tom udělat, že vyměnit okna a tak dále.
Když je to věc povolení názoru, protože ta naše škola je pro údržbu stromů, čili odstraňování suchých větví, ale zejména svazování třeba dvojáků, trojáků proti rozlomení. Kdežto Angličani říkají, je to přirozené stárnutí a ať to vypadá opravdu přírodně, takže oni nechávají i ty větve velké, které spadnou, takhle přiloží je ke kmeni a říkají, takhle to je krásný.
To bychom byli jak v Boubíně pak asi tady všude. Dobře, a když byste mě měl vysvětlit, když určujete, jaký strom bude vedený jako památný, jsou tam určité parametry, třeba stáří toho stromu, kvalita, nějaká pověst, která se k tomu váže?
Ty parametry nejsou přesně stanovené, záleží na tom, jak orgán ochrany přírody posoudí ten návrh z toho místa. Samozřejmě, že rozměr, výška stáří hraje určitou roli, ale i ta pověst, jak jste říkala, anebo to okolí, nebo co se k tomu stromu váže. Takže někdy velké stromy, bohužel, nejsou vyhlášeny a někdy naopak celkem průměrné stromy jsou vyhlášeny. Mm. Čili ten rozdíl je například v tom, že město Žamberk má víc vyhlášených stromů než celý okres Břeclav.
No to je zajímavé. Jak je to možné? Kdo to vyhlašuje a navrhuje a schvaluje?
To orgán ochrany přírody, takže v Žamberku usoudil, že tento strom chceme chránit, tak ho chráněj. To se nedá proti tomu nic namítat.
Když a dá se říci, že tam jsou tedy i lidé, kteří si váží svých stromů a proto tyto návrhy podávají?
Ano, ale víte, ono to má určitou mez, nemělo by to být inflační.
To jistě.
Ale přesto jsem v Žamberku našel v parku zámeckým strom smrk, který je tak velký, že měl být vyhlášený a není.
A není, tak vidíte to, tak další návrh můžeme podat. A co se týká právě třeba toho smrku, který jste tam našel, kolika ti se tak dožívají takové smrky let?
Tak tradičně v literatuře a zejména ve starší se stáří stromu strašně přeceňovalo. Bralo se to jako taková úcta k tomu stromu, tak mu přidali vždycky, jako u žen se ubíral na polovinu, tak u stromu se přidávalo dvakrát tolik. Takže vždycky se psalo, že ten tis má 1000 let a on měl 500. Nejdýl největšího stáří se u nás dožívají tisy, lípy, duby. Nejstarší strom u nás je asi lípa v Klokočově. Tam asi opravdu je těch 1000 let.
Páni, kdy pak jste tam naposledy byl u té lípy?
V loni.
A jo, dokonce.
Ona byla okradená, ta lípa. Dá se i strom u nás okrást.
A jak se to
vyjde? Tam bylo z první republiky bronzová deska s povídáním o té lípě a z Běrčíkovů před několika lety to prostě uzmuli. Dneska je tam kopie.
Pro jistotu.
Z plastová.
Tak tu snad nikdo nevezme. A co se týká těch cedulek na těch stromech?
No tam u památného stromu se dává ten malý znak s tím lvíčkem s nápisem památný strom. I to se ztrácí. A nebo se do toho někdo strefuje, takže do toho střílej.
Tak.
Ale některé okresy jsou vzorné a mají k tomu i povídání o tom stromu, něco z historie a rozměry.
A to už záleží pak možná i na tom městě.
Ano.
Jak ano, si to tam napíše, co všechno tam pro to udělá, pro ten strom, aby se lidi dozvěděli, co a jak. Dobře, my budeme za chvíli opět pokračovat a apeluji na vás, vážení posluchači, je to povídání velmi zajímavé, možná, že máte u vás ve městě nebo ve výsce, kde žijete, taky krásný strom, možná, že je památný, chtěli byste se o něm něco dozvědět. Já jsem přesvědčená, že inženýr Pavel Kyzlík to vědět bude.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme inženýra Pavla Kyzlíka a magistru Ivu Kubátovou a povídáme si tady zejména o památných stromech. Taky další dotaz jsme měli, který určitě zodpovíme, ale já bych ještě chvíli zůstala právě u těch památných stromů. Vy jste říkal tisy, lípy a duby, že patří mezi ty nejstarší. Máme nějakého tisíciletého pamětníka.
To je ta lípa v Klokočově, která má tisíc. Uvádí se to i o tisu pod hradem Perštín. Uvádí se to i u svatováclavského dubu ve Stochově a Oldřichova dubu v Peruci.
To mi přijde úplně neuvěřitelné. Je to doložitelné? Podle nějakých kronik se to zjišťuje, to stáří, nebo jak?
Stáří není přesně doložitelné. Výjimečně se ví o nějakém stromu, že se zasadil v tom a v tom roce. Konkrétně v Dobřichovicích svatojánská lípa ve farní kornice je přímo napsáno, že byla vysazena čtveřice lip u sochy Jana Nepomuckýho 1729.
Tak tam už je to jasné. Tam.
Ale jinak to doložitelný není. Aha. Ani se to nedá zjistit, protože všechny ty starší stromy uvnitř mají dutiny, čili nedají se spočítat letokruhy.
Tak je to, jak to je tedy s tím tisíciletým výročím těch stromů? Můžeme se dohadovat, nebo podle nějakých zmínek, často že už stál ten strom kdysi?
Ano, často se stává, že třeba v té kronice kláštera je psáno na zlatý koruně, že ta lípa tam byla za doby husitů, čili už víme, byla tam 1415.
Aleje jsou taky nádherné, hodně se právě vždycky, ty lípové, že
já vždycky sázejí. Říkám, že alej by mohla být nesmrtelná. Když budeme dosazovat po uschlých stromech, tak ta alej tam může být pořád. Taková naše nejslavnější alej je Valčteňská. V Jičíně je čtyřřadá. A v průhledu té aleje je vidět město Jičín a nad ním ten Šlikovský hrad, ta zřícenina.
To nemáme tak daleko z Pardubic, to bychom se mohli zajet podívat.
Ta alej se vypráví, že ji nechal Valštejn zasadit na jeden povel výstřelem z děla, že u každé té díry vykopané pro lípu stál jeden voják a pořadově vysázeli najednou všech asi 1500 lip.
Tak to je paráda. Takže bylo 1500 vojáků, 1500 lip a na jeden výstřel, šup tam s tím do díry.
To zase jednorázově. A ta ale je slavnější než Unter den Linden v Berlíně a než lípová alej v Paříži v Tuileriích. A město Jičín si ji váží a dává na to každý rok docela slušnou sumu na údržbu.
A mě by docela zajímalo, jestli je možné zjistit si, když bych šla po těch památných stromech, chtěla si udělat týdenní dovolenou třeba, po těch alejích se jet podívat, jestli najdu v nějakém spisu nebo v nějaké knížce náměty, kam na takový výlet. Vy jste tuším taky autorem jedné takové knihy.
Jsem spoluautorem knížky Navštivte památné stromy, která vyšla, myslím, 2002 nebo 2003 v nakladatelství Olympia a byla to nejprodávanější knížka v tom tohoto nakladatelství v tom daném roce.
Já se tomu vůbec nedivím. Možná, že málo se o tom mluví, že lidi to mají rádi, přírodu, stromy, ale pořád slýcháváme spíše takové komerčnější záležitosti. O to více si vážím, že jste přijali pozvání sem do studia a že se tomu věnujete. Paní Kubátové bych se taky ráda zeptala na to, jaká je vaše oblíbená alej nebo nejoblíbenější strom, kam se ráda vracíte.
Já jsem narozená v období, kdy máma za svůj strom borovici.
A podle keltského,
podle
toho
keltského z, ano. Z toho zvěrokruhu.
Ano,
nebo,
ano, ano.
A jedna taková velice krásná borovice je libáňská borovička. To je jedna z velice krásných borovic. No a protože jsem také jeden čas žila v pod Krkonoší. Dlouho jsem bydlela v Úpici, v kraji Karla Čapka. Tak tam byly dvě, nebo jsou dvě borovice. Jedna dožívá. To je u lesa, kde se vyskytoval známý hejkal z pohádek Karla Čapka. Ale potom ještě u osady Kvíčala je mladší borovice, není přímo u silnice, je krásně zajímavě rostlá. Zatímco smrky a jedle mají takovou pravidelnou korunu, pravidelný habitus, tak borovice ty jsou zajímavé svým růstem. Každá je trošičku jiná. A úpičtí nemají teď zrovna chuť tu druhou borovici vyhlásit. Oni jsou s tím starosti. Musím si na ně postěžovat.
Tak třeba se k tomu odhodlají po tom vašem výroku. Pane Kyslíku, chcete na to reagovat nějak?
Ano, Holanďani, kteří mají, kde je původní přírody strašně málo, tak v jednom místě našli obrovskou borovici, tak u nás by byla taky velká, přes 3 metry obvodu. K ní udělali takový průsek a 50 metrů tam odtaď postavili výletní restauraci s terasou, aby lidi viděli tu borovici.
Tak to se u nás asi, možná protože máme těch zaplať pámu těch stromů tolik, že to nemáme jako v Holandsku, kde si jich váží tím pádem daleko více. Mimochodem, kolika let se v průměru tak dožívá borovice? Ta zase nepatří.
Borovice nepatří mezi dlouhověké, ty nejstarší borovice se dožijou tak těch 250-300 let, ale určitě ne víc.
Tak opět jsme o něco moudřejší a ten dotaz pana posluchače ještě. A víte co, necháme si to, abychom se ještě trochu osvěžili a budeme odpovídat.
Máme hosty.
Tak, opět jsme tu pro vás s inženýrem Pavlem Kyslíkem a magistrou Ivou Kubátovou a stále si povídáme o stromech a nejprve ještě bych k těm dotazům. Ještě posluchačka se ptala na rozumnou těžbu tady u nás v České republice. Jestli se těží dřevo rozumně a nebo jestli je to, jak už tady zmínila taky paní Petra na začátku pořadu, je to pro biznis, ale si nám mizí a nové se nesází, takže vy nám můžete tady říci, jak to je, protože se v tom lesnictví pohybujete, pane Kyslíku.
Tak jednak se tvrdí, že lesů ubývá, to není pravda. Lesů přibývá. Při šetření se zjistilo, že existuje 70 až 110 tisíc hektarů, kde skutečně už les začal růst a vůbec není v evidenci vedené jako les. Jsou to zejména takové opuštěné pastviny, kam lítne jasan. Ten les tam fakticky už je desetiletý, to jsou dvoumetrový stromky, ale není to evidovaný jako les. Čili teď se to řeší, je takový postup, jak zpátky tuto plochu opuštěnou, nejčastěji jsou to opuštěné zemědělské plochy, pastviny. Teď kolik je přírůst? Přírůst je větší než těžba. A dá se říct, že o tom svědčí i to, že průměrná doba obmíjí by měla být 100 let a ona je 115.
Aha.
Čili těží se, no těžit se něco musí, protože musí zase se obnovovat, musí přijít nový porost a také se tím ovlivňuje i složení, protože ty smrkové monokultury na nevhodných stanovištích prokazatelně trpí vývraty a červenou hnilobou. Čili když vlastně to vytěžíme, založíme už les, který se blíží druhově původní dřevinné skladbě.
To znamená, že smrky už se nedávají na ta místa, těch smrků je moc tady u nás?
Ano, To ale vzniklo před stolety poptávkou po smrku. Ty lesníci do toho neměli moc mluvit, protože do toho mluvil vlastník.
A ten chtěl smrky.
Já chci smrk.
Aha, protože jde na odbyt.
Tak oni museli poslechnout.
A dnes už se o tom přemýšlí více.
No to už myslím 40 let se o tom přemýšlí jinak.
Aha. A které ty stromy jsou tady doma? Kterým se tady nejvíce daří? Ono je to asi záležitost různých druhů území.
Doma, ten smrk v těch polohách nad 750-800 metrů je doma. Není tady úplně doma třeba modřín. Mm-hmm. Přestože si na něj národ zvykl a už ho bereme jako domácí dřevinu, jeho 4% jenom, čili ne, není ho moc, ale říká se, ten není tady původní. Původní je samozřejmě dub, lípa, ale lípové lesy taky nejsou. Lípa není takový vyloženě lesní strom. Aha. Morovice, tis je doma, toho je už velmi málo. Hmm. A škoda jilmů. Jilmy byly původně dřevinotvrdého luhu s jasanem, se vyskytovaly v údolních nivách, ale oni už přes 80 let dostali grafiozu, umírají. Aha. A jilmy se snížily na nepatrný zlomek procenta, ani ne 1%.
A už se ani nevysazují, nedaří se jim ani
těm lidem. Teď se přišlo na to, že z tkáňových kultur se dají jako vybrat druhy odolné vůči grafioze, tak se to trošku zkouší zase zavést zpátky do přírody.
Tak uvidíme.
Já jsem v Dobřichovicích vysadil asi takových 500 jilmů.
Jú.
A ono jich tam ještě 300 roste.
Vy jste takový muž, který sází stromy. Je moc hezká knížka.
Ano, znám ji. No tak mimo lesní zeleň jsem vysadil asi 2000 stromů v životě.
Po celé republice?
Ne v lese. Ano, po celé, kde to šlo.
A už jsou některé vzrostlé, že z nich máte radost, když
ano,
jedete kolem.
Já to musím říct, že některé i na černo.
Dobře, tak o tom se tady nebudeme příliš šířit. Další dotaz pana posluchače se týkal toho, jestli když on například, když bydlí ve své výsce a ví, že tam jsou krásné stromy, jestli má nějakou možnost přihlásit ten strom, který si myslí, že by mohl být památným někam, aby se to celé uvedlo do provozu.
No, centrální evidence vede Agentura ochrany přírody a krajiny. Tak když to pošle na to, nebude vědět, komu přesně, ať to pošle do Agentury ochrany přírody a krajiny a oni to zhodnotí a pravděpodobně na to budou reagovat.
Aha, tam se nějaký odborník potom přijede podívat.
Ty mají dobře vedenou centrální evidenci.
A navrhnout to může tedy každý člověk?
Každý člověk.
Aha, tak to je taky důležité říct.
Je tam potřeba napsat druh, lokalizaci, třeba i GPSku nebo aspoň slovní lokalizaci. A co k tomu ví, třeba nějakou tu pověst, nebo kdy to bylo zasazené, cokoliv k tomu ví.
Těch pověstí je opravdu celá řada. Máte nějakou vyloženě oblíbenou? Paní Kubátové se teď zeptám, jestli má ráda nějakou krásnou.
No, já musím přiznat, že kolega Kyzlík má totiž velkou fantazii. A nejenom, že jsou staré pověsti, ale vznikají i pověsti nové, kdy právě kolega na základě své fantazie a historických podkladů dokáže oživit historii. Třeba například v letošním roce, v polovině měsíce května, jsme pasovali ve Valči na Karlovarsku borovici, na borovici zvanou Černá dáma. Mm-hmm. A k tomu hned si pan kolega vymyslel jednu pověst, to dám slovo vám. Ovšem poblíž Valče jsou ještě dva krásné duby, poblíž sebe, k tomu také vymyslel pověst. Takže těch pověstí je velká spousta, ale vás bych požádala, kdybyste krátce přečetla pověst o Černé dámě ve Valči. Krásný zámek.
Ještě tak bychom si mohli říci pro posluchače, kteří teď tápou, nejsou si jistí, kde to je.
Je to okres Karlovy Vary.
To stačí.
Je to mimo státní silnici. Na východním kraji Doupovských vrchů. Pánové, kteří byli na vojně, zralejší, jistě vědí, co to Doupov je.
Dobře. A já teď přečtu s tím svým chrapotem, no snad se mi to nějak podaří, o borovici Černé dámě. A proč Černá dáma? Vypráví se, že jedna z četných komtes ze zámku byla nucena do sňatku s obstarožním šlechticem z okolí. Nutila ji zvláště matka. která se v mluvném kavalírovi zhlédla. Komtesa si vymínila, že o svůj osud si s otcem, výborným šachistou, zahraje jednu partii šachu. Pokud zvítězí, bude se smět rozhodnout sama. V zámeckém parku pod touto tehdy ještě mladou černou borovicí postavili šachový stolek a za napjatého přihlížení četného příbuzenstva hráli. Komtesa vyhrála, když mat dala černou královnou. Do smrti trochu svého otce podezírala, že uprostřed hry umožnil slabým tahem její úspěšnou koncovku a byla mu vděčná. Závěr partie si můžete s námi přehrát. Pěkně jste to vymyslel, Šikulka. Tak, za chvíli ještě poslední dotaz hned po upoutávkách.
Máme hosty.
Tak na naše hosty tady máme ještě jeden dotaz, který bude velmi praktický a asi bude zajímat většinu z nás. Pěkný den vám přejeme.
Dobrý den. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, co si pán myslí o tom kůrovci na Šumavě. My máme taky kousek lesa, a takže s ním máme zkušenosti, co hroznýho dokáže. A nechápeme to, že teda ta Šumava se nějako, že se lidi nesnažili tomu zabránit, že se to nelikvidovalo dřív, ani i tu chemickou ochranu tam zakazujou. Co si o tom pán myslí? Jestli si myslí, že to bylo v pořádku, nebo jestli si myslí, že jak se to vede dneska, že se tam budou dělat opatření, jestli to je jako dobrá věc.
Dobře, děkuju. Tak pan Kyslík určitě odpoví. Taky děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
No, věcný argument by mohl být například, že v podobných polohách smrk roste i na Krkonoších a přesto se tam kůrovcová kalamita nerozeběhla. Ptal jsem se lesáků z Krkonoš, oni mi říkali, no my jsme to utnuli hned na začátku, když toho bylo 20 hektarů. Ale já vám řeknu jiný svůj citový argument. V Saint-Exupéryho knížce Malý princ říká Liška, ochoč si mě. A prince ptá, co to je ochočit si? To je něco si přisvojit, ale co si přisvojíme, už nesmíme nikdy opustit. A když 9 generací Šumaváků měnilo tu přírodu, zejména po té větrné kalamitě 1870, tak si tu přírodu přisvojovala. Ta už není původní, už se neumí bránit. A proto nemáme právo ji opustit.
Tak, to je vyčerpávající dotaz, ale abychom nekončili tímto způsobem, protože je pravda, že na té Šumavě s tím mají velké trápení. Tak něčím pozitivním zakončíme to naše povídání. Možná posledním výletem takovým někam za zajímavou alejí, možná o těch modřínech, že bychom něco málo mohli povědět, i když jsou tady takové náplavy u nás, ale jsou to krásné stromy. Taky patří mezi nějaký památný strom modřín.
Taky patří. Modřínů památných je málo, ale krásné aleje modřínové jsou třeba v okolí Dobříše, na Kolerdomansfeldských lesích. A proč aleje v lese? Modřín potřebuje mít hlavu ve větru. Mm-hmm. A přece jenom, když se vysází alej u cesty, tak ta má nad tou cestou větší prostor než uvnitř porostu. A také proto, že modřín je opadavý, dřív tam tál sníh, a dřív se dalo jezdit po těch lesních cestách, čili to bylo velmi praktické. Ale on původní je na Jeseníkách, je modřín.
Dobře.
Původní.
Paní Kubátová říkala, že její nejoblíbenější strom je borovice. Co váš, pane Kyslíku?
No, ona mě to sebrala.
Taky borovice.
Ale podle toho keltského je vlastně mým stromem. Ten má ne celý měsíc, ten má jediný den, rovně dost podzimní, 23. září, a to je topol bílý Linda. Takže vychází z toho topol bílý.
Topol bílý. A teď tady mám v ruce pamětní list právě k pasování té borovice Černé dámy. My jsme slyšeli tu pověst, pasovali jste 14. května ve Valči, v tom barokním městečku na Karlovarsku, jak jsme si řekli. Kdy budete pasovat další stromy?
No tak na té Valči to bylo krásné pasování, tam jsme měli 200 lidí. To tak je skoro maximum, taky když jsme měli alej dubovou v českém lese Jana Vrby, tak tam bylo taky takových 200 lidí, z toho ale bylo 50 Němců, ty tam přišli přes hranici se podívat, jak se pasuje alej. Budeme mít letos ještě jesličkový jilm v Lešanech. Pohrubínov jesličkový a budeme mít asi klen s lesní správou Lanškron a ten by měl být v té bažantnici. Jak se vám to tam líbilo? Jak jste tam viděla? Letohradské bažantnici bychom měli ještě letos pasovat na návrh Lesů České republiky, lesní správy Lanškron, památný Javor Klen.
Tak se mohou posluchači přijet podívat, my určitě o tom budeme informovat, kdy to bude zhruba.
Bude
tak
to s troubením fanfár.
No panečku, až to bude aktuální. Tak ať žijou naše stromy krásné, nejenom ty památné. Moc vám děkuju za velice příjemné povídání a budu se těšit někdy příště, že přijedete zase, budu moc ráda.
Naschledanou.
Naschledanou.